Paavalin kirje filippiläisille, luvusta 4 jakeesta 8 eteenpäin. Filippiläis 4 löytyy Efesolaiskirjeen jälkeen. Luku 4 jae 8. Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikea, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, jos on jotakin kiitettävää, ylistettävää, ajatelkaa sitä. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää. Niin rauhan Jumala on teidän kanssanne. Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkoon. Tiedättehän te, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Sillä Tessaloniakaankin te minulle kerran jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvan hedelmän. Olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti. Minulla on yllen kyllin saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, otollinen, Jumalalle mieluinen uhri. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet. Tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväki. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Jeesus, sinä sanot, että ihminen ei elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Herra, me yhdessä kokoonnutaan nyt sinun ruokitteltavaksi, minäkin. Joten me pyydetään, että sinun henki voisi yhdistyä sillä tavalla, että se ruokkisi meidän henkeä. Isä, sinä olet hyvä. Sinä olet parempi kuin me koemme. Ja me pyydetään, että meidän kapasiteettimme kokea sinun hyvyyttä ja sinun pyhyyttä lisääntyisi juuri tällä hetkellä. Puhu totuutta ja armollisuutta meidän jokaisen tilanteisiin, jossa me ollaan. Anna meidän mielemme uudistua tämän tekstin kautta, koska meidän mieli kaipaa niin paljon uudistusta. Herra, auta minua. Herra, auta olemaan uskollinen tälle sanalle. Herra, ja anna tämän sanan lisätä meidän uskoamme sinun poikaasi Jeesuksen Kristuksen. Ja anna se tuottaa paljon hyvää hedelmää niin meidän keskuudessa kuin niiden ihmisten keskuudessa, joiden kanssa me elämme. Pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Aamen. Olosuhteet vai geenit? Kumpi vaikuttaa ihmisen kehitykseen enemmän? Tätä keskustelua voi käydä lehtien palstoille joskus meidän keskusteluissa hyvin uskoon. Onko meidän geeniperintämme se vaan ratkaisemin tekijä vai olosuhteet, jossa me kasvetaan? Ja testejä tehdään sitten kaksosilla ja mietitään, että samanlaisen isä ja äiti oli tai naapurustoilla, että samanlainen naapurusto oli, mutta ihmisiä tuli erillä tavalla. Tämä keskusteluhan tulee myös monissa eettisissä kysymyksissä esille, niin kuin homoseksuaalisuus tai monissa muissa. Kumpi vaikuttaa enemmän, geenit vai olosuhteet? Me kaikki synnymme tiettyyn elämäntilanteeseen, tietyille vanhemmille, ja meillä ei ole siitä, me ei saada valita sitä. Mutta koska me olemme turmeltuneita syntisiä jo itse asiassa luomisesta meidän kohdusta saakka, siihen maailman tilanteeseen, mihin me synnymme, meillä on jo luonnostamme vääränlainen maailmankuva. Meidän maailmankuvamme lapsesta saakka rupeaa kehittymään väärin, koska me emme näe enää kaikkia Jumalan, hyvän Jumalan luomisena, hänen luomistyössään. Me emme katsele asioita, kuinka hän nyt vapauttaa Kristuksen kautta. Hän tekee, vapauttaa tämän turmeltuman maailman ja on vapauttamassa. Me emme katsele luonnostamme niin, vaan mieluummin jokainen ihminen, me näemme sen, että elämä pyörii meidän ympärillämme. Pikkulapsesta alkaen, mitä vanhemmaksi, se sama maailmankuva on luonnostaan. Että me olemme jollain tavalla se napa. Ja sitten kun asiat eivät menekään niin kuin me olemme suunnitelleet, me turhaudumme tai vihastumme. Tai me tulemme surulliseksi, riippuen meidän persoonallisuudesta. Ja sitten siihen samaan elämäntilanteeseen tulee ihmisiä, jotka toimivat juuri samalla tavalla. Heillä on sama väärä elämänkuva, pikkusen eri persoonallisuus. Ja heidän elämänsä ei toimi myöskään, koska vaikka me yritämme, että elämä pitäisi toimia minun ympärillä, se ei toimi kuitenkaan. Ja sitten siihen vierelle tulee kaveri, joka toimii samalla tavalla, yrittää saada sen elämän toimimaan omaa ympärillä. Ja siinä olosuhteissa me sitten kasvamme eri puolella maata tai Suomea tai maailmaa. Me opimme tekemään päätöksiä olosuhteistamme käsin. Ja sitten meidän keskustelumme menee niissä, että kun olosuhteet ovat hyvät, meillä menee hyvin. Ja olosuhteet ovat huonot, niin meillä menee huonosti. Ja me keskitymme niihin olosuhteiden vaihtamiseen. Ja tekemään ne olosuhteet meille mieleisiksi. Paavali nuhtelee luonnollista ihmistä ja rohkaisee kristittyä tähän elämäntilanteeseen. Kuuntele. Veljet, sisaret, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikea, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu, jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Me on määritetty Espoon kotikirkko jumalakeskeiseksi seurakunnaksi ja sitten yritetty purkaa sitä, että mitäköhän ihmettä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että minä ja sinä emme tarvitse yhtenäkään päivänä lisää puhetta minulta. Minä ja sinä ei tarvita lisää puhetta niin, että me vaan kuuntelisimme minun ajatuksia tai sinun ajatuksia. Minä en tarvitse lisää kuuntelemaan minun omia ajatuksia itselleni. Mitä enemmän minä kuuntelen omia ajatuksia, joskus minä herään 4 kuuntelemaan omia ajatuksia. Huonot uutiset. Minun omat ajatukset eivät ole totta, kunnioitettavia, oikeita, puhtaita, rakastettavia. Ne ovat luonnollisesti aina pessimistisiä. Ne on jotenkin vääristyneitä. Ne on kaikkea muuta kuin rakastettavia ja ne on epäpuhtaita. Paavali sanoo, käännä katseesi pois itsestäsi ajattelemaan se, mikä on totta. Ja maailmankuvassa se tarkoittaa sitä, että Jumala on luoja. Me ei ole tätä tehty. Ja koko maailman kirouksen alla, Jumala armollisesti Kristuksen tähden on vapauttamassa hänen oman suunnitelmansa mukaan ja avaa tätä vapautuksen kertomusta meille. Jossa Jumala on päähenkilö, emme me. Hän sanoo, ajattele mikä on totta. Jumala on totta. Hän on kaikkivaltias, hän on luoja, hän on antelias, hän on uskollinen, hän on kirkaus, hän on arvokas, hän on käsittämätön, hän on iloinen, hän on rakkaus, hän on armollinen, hän on väsymätön, hän on kaikkialla läsnä oleva täälläkin, hän on oikeudenmukainen, hän on suvereeni, hän on turva, hän on muuttumaton, huolehtiva, viisas, hän on pelastava, kaikki tietävä. Nämä jakeet on yllättävän vaikea, että miettii, että mitkä asiat sitten ovat totta. Mitkä asiat ovat kunnioitettu. Ja Paavali kehottaa meitä kääntämään vaan pois päänsä itsestämme Jumalaa. Miettimään, mikälainen Jumala on. Sen tähden meistä monet yrittää muuttaa omaa elämäämme, mutta me ei kyetä siihen. Me ei yksinkertaisesti kyetä siihen. Ja me ollaan hitaita oppimaan, vaikka meillä on joku kokemus Jumalasta kristittyinä, että me on oikeasti heittäydytty hänen varaan, että mä en kykene tähän. Menee päivä, viikko, kuukausi, me unohdetaan se, kun asiat vaan menee vaikeammaksi. Tai ei ole mitään valittamista toisinkin puolella. Sen tähden meidän kaikkien on hyvä lukea evankeliumin, nimenomaan evankeliumin tekstiä, päivästä toiseen. Koska evankeliumin teksteissä me nähdään, millainen Jumala on. Kristus on Jumala. Meillä jokaisella tulee mieleen sen jälkeen, että minähän tiedän ne kaikki kertomukset. Minä voisin ottaa minkä tahansa kertomuksen evankeliumin teksteistä. Ja 90% todennäköisesti teistä muista sen kertomuksen, jos mä aloittaisin. Mä ajatellaan, että mä olen lukenut ne kertomukset niin monta kertaa, ei minun tarvitse enää mennä uudestaan niihin kertomuksiin. Minäkin ajattelen joskus niin. Paitsi meitä juuri kristittyinä päivästä toiseen pyydetään hiljentymään niiden kertomusten ääreen, katsomaan millainen Jumala on. Ja näin meidän mielemme uudistuu pikkuhiljaa, niin kuin roomalaiskirja 12 sanoo. Se, että me hiljemme niiden evankeliumin tekstien päivässä päivittäin on hyvä meidän sielullemme. Meidän täytyy laittaa isot kivät ensin laatikkoon, tiedätte sen esimerkin. Jos laittaa ensin hiekkaa ja sitten pistää isot kivet, niin ne ei mahdu. Mutta jos laittaa isot kivet, niin se sama määrä hiekkaa mahtuu sinne. Oletteko ikinä nähnyt sen tehdä? Mä ajattelen, että meillä ei ole aikaa, kun meillä on paljon lapsia tai paljon opiskelua tai paljon töitä tai mikä tahansa. Ja silloin me jo erehdymme, kun me ajattelemme, että meillä ei ole aikaa. Me ajattelemme, että muut asiat ovat tärkeimpiä kuin se. Ja sitten me ihmettelemme, että me koko ajan me mietimme, että miksi meidän olosuhteet ovat niin huonot. Monesti on kuullut puhuttavan, saarnaajien keskuudessa puhutaan, että nyt joku kutsuttiin Jumalan valtakunnan työhön. Minua häiritsee se, että kutsutaan vain saarnaajista Jumalan valtakunnan työhön. Kun lukee Jumalan valtakunnasta Jeesuksen teksteissä, se on itse asiassa, miten Jumalan valtakunta menee eteenpäin minun sydämessä tai sinun sydämessä. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, Jeesus opettaa meitä rukoilemaan. Kysymys ei ole, miten se menee välttämättä meidän kautta, vaan miten se menee meissä eteenpäin. Kun meidän mielemme uudistuu, Jumalan valtakunta menee meissä eteenpäin. Ja me näemme asioita eri tavalla. Enemmän sieltä oikeasta maailmankuvaperspektiivistä, Jumalan perspektiivistä, eikä meidän perspektiivistä. Joten ajattele tätä. Paavali sanoo, ajatelkaa. Nimenomaan ajatelkaa. Miettikää. Tai Kolossalais 3:1-3 sanoo, te olette herätetyt Kristuksen kanssa, etsikää mikä on ylhäällä. Jos Kristus on istuen Jumalan, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne mikä on ylhäällä. Englanniksi sanoo, set your affections what is high. Tämä sana on nimenomaan, että asettakaa mielenne tai tunteenne, mikä on ylhäällä. Mietiskelkää sitä. Älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Paavali sanoi, mieti mitä tarkoittaa olla kätkettynä Kristuksen kanssa. Ajattele, 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 mietiskele tekstien ääressä. Älä kuuntele itseäsi, vaan kuuntele niitä tekstejä. Älä kuuntele itseäsi, vaan niitä tekstejä. Sitten hän jatkaa jakeessa 9. Moi Leena. Mitä myös olette oppineet ja saaneet minulta, kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää. Hyvin mielenkiintoista. Hän sanoi, tätä mitä minä nyt käskin teidän ajatella, sitä te olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet. Filippiläiset ovat istuneet Paavalin ympärille, tehneet telttoja hänen kanssaan, käyneet evankelioissa hänen kanssaan, rukoilleet hänen kanssaan. Syöneet hänen kanssaan, pitäneet hauskaa hänen kanssaan. Hän sanoi, katsokaa minua. Ei sen tähden, että minä itsessään olen hyvä, vaan että koska minä asetan mieleni Kristukseen. Millainen maailmankuva Paavalilla oli? Tai miten filippiläiset nähkivät Paavalin toimivan, puhuvan, hiljentyvän, kohtelevan toinen toisiaan? Hän sanoi, ottakaa siitä opiksi. Kuulostaa aika, tätä kun lukee ja Paavalin muita tekstejä, niin joskus tulee mieleen, että eikä tässä ole pientä semmoista arroganttia, semmoista pientä niin kuin omaa ylpeillä. Mutta sitä tämä ei ole Paavali. Paavali nimenomaan sanoo, hän tekee sen. Hän ei katse itselleen, hän katselee Kristusta. Voi ollakin, että ylpeys meidän puolella joskus on, että no eihän minusta ole kellekään esimerkiksi. No voi minua voi. Sekin voi olla itse asiassa ylpeyttä, että vetää itseä huomionsa itseään sillä tavalla, että minä maailma toimin. Sekin voi olla ylpeyttä. Ihminen on niin paha. Me ollaan niin käsittämättömä ja sitten me piilotellaan sitä, että me... Siis se voi mennä toisella puolella, jossa me kerskutaan, ja sitten se voi toisella puolella mennä vähettelyn puolella. Paavallissa me näemme sen, että katsokaa minua, koska minä katselen Kristusta. Meillä kaikilla on taipumus imitoida ihmisiä, joita me arvostamme, huomaamatta. Eilen oltiin Jeren kanssa tuossa leikkikentällä, ja siinä oli paljon lapsia ja meidänkin lapset oli siinä ja sitten ne lupasivat tekemään pizzaa. Ja minä voin kertoa, että minkälaista pizzaa siellä kotona tehdään sen perusteella, että mitä ne lapset sanoivat, että minkälaista pizzaa ne lupasivat tekemään. Ne imitoi isänsä ja äiti, että minkälaista. Sieltä tuli toisaalta aurajuustopizzaa ja minä kuuntelin huviksi, että mitä meidän pojat sanoivat. Olisin voinut viedä sataisen vetoa, että se tulee kanapizzaa. Ja molemmilta tulee kanapizzaa, koska meillä on aina kanapizzassa. Lapset varsinkin aina imitoi vanhempia, hyvässä ja pahassa. On ollut suuri siunaus esimerkiksi meidän lapsille, että tähän porukkaan kuuluu nuoria miehiä ja nuoria naisia. Ja nuoria miehiä, jotka on viettänyt jonkun silloin tällä aikaa. Se on suuri siunaus heidän elämälleen, koska he näkevät muitakin kuin isänsä ja äitinsä. Erilaisia persoonallisuuksia, jotka leikkivät, jotka rakastavat Jumalaa. Tämä teksti itse asiassa haastaa meitä olemaan toisille ihmisille myös esimerkkinä, eikä vetäytymään pois yksinäisyyteen meidän kristityssä elämässä. Ja toisaalta tämä teksti haastaa ottamaan esimerkkiä toisilta. Jotkut meistä on niin ylpeitä, että me ei ikinä oteta esimerkkiä muilta. Meidän täytyy niellä ylpeytemme ja oppia muilta, jotka ovat kasvaneet Jumalan yksi armosta siitä. Olisi hyvä, että jokaisella ihmisellä olisi mentori, vanhempi kristitty. Jokaisella. On kuullut jotkut 70-vuotiaana sanovan, että hänellä on mentori. Me olemme ihmiset, että mitä ihmettä. Ja se perustuu juuri tähän samaan. Harjoita, tee sitä. Hän sanoo, tehkää. Hän ei jää vätää vaan ajatuksen tasolla. Hän sanoo, että rupee harjoittamaan oikeudenmukaisuutta. Mikä on oikea, mikä on rakastettava, mikä on puhdasta. Tässä on kyse kasvusta kuuliaisuuteen. Armo on vapaa, mutta se ei ole ilmaista. Se on erittäin kallista armoa. Se on maksanut Jumalan pojan hengen. Ja se muuten tulee maksamaan, joskus unohdetaan, meidän seuraajienkin hengen. Se, että joku on lähtenyt seuraamaan Jeesusta, niin se tulee maksamaan Jeesuksen mukaan hänen oman elämänsä. Se on opetus lapsijoiden hinta. Me pikkuhiljaa kasvamme siinä ymmärryksessä, että niin, minulla ei olekaan omat unelmani ja omat toiveeni. Minä en enää kuulukaan itselleni. Minä kuulun Jeesukselle Kristukselle. Toisen rakastaminenhan maksaa aina. Se maksaa aina. Jos minä ja Heidi mietitään, että kumpikin haluaisi lähteä lenkille. Ja tässä elämäntilanteessa se ei ole mahdollista yhtä aikaa lähteä juoksemaan. Se, että toinen sanoo, että minä otan ja vien lapset ulos, mene sinä lenkille. Niin se rakastaminen maksaa juuri sen uhrautumisen verran, että se toinen sanoo, minä en mene lenkille, mene sinä. Hinta on kova. Me ei ajatella, mutta rakastamisen hinta on aina kova. Uhrin hinta on aina kova. Ja siihen Jeesus kutsuu meitä. Mutta jälleen tulee kokemus täällä. Huomaa, se tulee tässä tekstissä aina. Niin sitä tehkää, ja sitten teksti sanoo, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssa. Rauhan Jumala on olemassa. Kun me kasvamme kuuliaisuudessa, me huomaamme ja koemme rauhan Jumalan läsnäolon meidän elämässä, jota me niin kovasti kaikki kaipaamme ja laulaamme. Me kaipaamme sitä läsnäoloa. Ja se läsnäolo tulee kuuliaisuudessa kasvamisesta. Se tulee ennen. Tätä me on paljon pohdittu, että miten se tarkoittaa, että kun ilo ei ole siellä, pitäisikö sitten olla tekemättä, kun ilo ei ole vaan siellä. Minusta tämä teksti auttoi minua huomaamaan, että ei. Minun täytyy kasvaa kuuliaisuudessa ja sitten sieltä tulee se Jumalan rauha. Rauhan Jumala on meidän kanssa. Kun minä teen, mitä hän käskee, vaikka minä en tiedä sitä. Minä kasvan siinä kuuliaisuudessa. Ja sitten jälkeenpäin minä huomaan, Jumala onkin oikeasti oikeassa. Hän oikeasti toimii. Hän oikeasti on vapauttanut minusta asioista. Minä olisi huomannut. En minä olisi niitä itse pystynyt. Joten kasvakaamme kuuliaisuudessa pienissä asioissa. Ja se on aina piinallista siinä vaiheessa se kasvu. Se ottaa aina, melkein aina. Se ei ole ikinä helppoa. Katsotaan sitten tästä tekstistä ihan konkreettisia asioita Paavalilta ja filippiläisiltä. Mitä me voidaan imitoida nyt? Ensin filippiläisiltä. Jakeesta 10. Ensinnäkin filippiläiset halusivat huolehtia Paavalista. Minä ihastuin suuresti Herrassa, että vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli halua, vaan ei tilaisuutta. Näyttää siltä, että olivat ennenkin halunneet, mutta ei mahdollisuutta. Tässä voi olla Paavalin pikkuinen semmoinen sydämellinen nuhtelu. Että no on teillä ollut ennenkin halua, mutta ei mahdollisuutta, mutta nyt te todella toimitte. Tässä voi olla pikkuinen semmoinen positiivinen tapa näpäyttää. Monet kommentaarit sanoo, ja se näkyy ehkä tekstissä. Mutta heidän sydämen asennensa on todennäköisesti ollut oikea koko ajan. Mitä muutta filippiläisiltä? Jae 16 sanoi, he olivat lähettäneet 2 kertaa Paavalille jotakin Tessalonikaa. Konkreettisesti ehkä rahaa, ehkä jotain kirjoja, ehkä vaatetta. Sitä se teksti ei sano, mutta mitä hän tarvitsi? Sitten heillä oli tiliyhteys, hyvin mielenkiintoista, jakeessa 15. Mikään muu seurakunta evankeliumin alkuaikoina ei ollut tiliyhteydessä annetusta ja vastaanotetusta, paitsi filippiläiset. Tarkoittaa sitä, että filippiläiset eivät vaan saaneet Paavalilta, vaan he ymmärsivät, että se mikä on saatu on vapaasti, ja he pistivät siunauksen eteenpäin menemään ja vastasivat siihen siunauksella Paavalille ja muille ihmisille. He eivät vain tulleet hengellisesti lihaviksi ja ottaneet vastaan, vaan he sanoivat, minä olen saanut, me olemme saaneet tämän, me annetaan eteenpäin. Sitten huomaa myös, että tässä tulee taas se Epafrodiittus. Olen saanut jae 18 ylenpalttisesti minulla ylenkyllin saatuani Epafrodiitukselta teidän lähetyksenne. He lähettävät jonkun ihmisen konkreettisesti auttamaan Paavalia. Ja viidentenä, filippiläisten lahja oli Jumalaa miellyttävä jakeessa 18. Suloinen tuoksi, otollinen, Jumalalle kelpaava uhri. Jotta Jumalan armo oli tehnyt filippiläisten sydämissä jotakin valtavaa, koska tämä oli tapahtunut. Luonnollinen ihminen ei näin toimi. Me kaikki tiedetään se. Meistä kukaan ei luonnollisesti näin toimi. Mutta Jumalan armo oli vaikuttanut heissä niin, että heillä oli halu, sydämen halu pitää toinen toisistaan huolta. Kun Jumalan armo ilmenee meissä, kun se tekee meissä työt, meidän elämäasenteemme muuttuu niin, että me haluamme antaa itsestämme ja uhrautua. Ja filippiläiset on tästä esimerkki. Jokainen sentti, joka meillä on, kuuluu Jumalalle. Me on puhuttu nyt rahasta pari kertaa, kun on uusi mahdollisuus ottaa askel eteenpäin seurakunnan elämässä. Jokainen euro, mikä meillä on, kuuluu Jumalalle. Ei olekaan enää oikein kysyä, kuinka paljon minun pitäisi antaa. Vaan oikea kysymys on, kuinka paljon niistä euroista, jotka minulle on annettu, minä pidän. Kysytään se kysymys, koska kaikki mitä meille on annettu, niin kuin filippiläiset ovat esimerkki, he antoivat sen mitä heillä oli ja yli omien varojensakin. Eikä vaan taloudellisista resursseista, vaan kaikista. Huomaa myös, että Paavali kiittää tässä filippiläisiä. Hän kiittää Filippilä. Hän aloittaa muuten kirjeensä kiittää myös. Hän sanoo, minä kiitän Jumalani niin usein kuin teitä muistan kaikissa rukouksissa. Hän kiittää heitä. Onko joillekin meille joskus vaikea kiittää toisia ihmisiä? Mä rupesin miettimään tätä, että miksi on joskus niin vaikea vaan kiittää? Ja sehän joutuu ylpeydestä. Koska kun kiittää toista ihmistä, niin silloin huomioi toista ihmistä ja itse tavallaan. Miksi on vaikea kiittää? Onko oikein kiittää? Onko oikein kehua? Sanotaan kristillisessä. Jos me ei korotata toinen toista vain Jumalaa. Väittäisi, että on. Paavali tekee sen näin. Minä olen niin kiitollinen Jumalalle, että Jere on ollut meidän kanssa 9 kuukautta. Mikä lahja Jumalalta? On todella ollut siunaus ja kiva, että olet ollut meidän kanssa. Kiitos Herra. Ymmärrätkö, hän vieläkin silloin tuo sen Jumalalle, mutta hän kohdistaa sen myös toiselle ihmiselle. Arvossa kasvaminen myös tarkoittaa itse asiassa ei toisten lavertelua tai imartelua, mutta huomioiminen, että kaikki on kiitosta. Kaikki. Ja Paavalikin kiittää filippiläisistä siitä lahjasta, jonka hän sai. Ei ole väärin kiittää, päinvastoin. Tämä teksti osoittaa myös, että kristityt palvelevat Jumalaa palvelemalla toisia. Ja sanoo, että tämä lahja oli Jumalalle suotuinen otonnu. Mikä lahja? Se konkreettinen lahja, jonka Epafrodiittus antoi. toi Paavali. Se oli Jumalalle suotuinen uhri. Se oli Jumalan palvelusta. Se oli ylistystä. Se oli palvontaa. Joten me palvelemme Jumalaa palvelemalla toisiaan ja ottamalla toisilta vastaan. Me emme kuitenkaan ole mikään klubi tai organisaatio, joka vaan hengailee täällä, että meistä tulisi vaan olisi hyvä olo. Se ei ole seurakunta. Päinvastoin se on elävä Jumalan seurakunta, joka julistaa Kristusta ja on hänestä riippuvainen ja palvelee sillä rikkaudella toinen toisiin. Huomaa, minkä muun filippiläiset meille opettaa. Jakeesta 19. Minun Jumalani rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Filippiläiset kokevat Jumalan huolenpidon ja saavat hengellisen siunauksen Jeesuksessa, koska he ovat olleet niin anteliaita. Jumalahan pitää heistä huolen. Oli he antaneet tai ei. Ei siitä ole kysymys. Jumalalta tulee kaikki. Mutta he kokevat sen huolenpidon ja he saavat itse hengellisen siunauksen sitten. Jos me elätään, että tämä on minun kaikki, me missataan hengellinen siunaus ja kokemus hänestä. Ja me ei palvota häntä silloin hetkellä. Joten filippiläiset esimerkki on meille hyvin rohkaiseva. Entä sitten Paavali? Nyt tämä huipentuu. Tässä tulee meille kaikille tämä niin vaikea, mutta suloinen asia. Paavalilta me opitaan, että hän ei vaadi lahjoja. Hän sanoi, en minä vaatinut. Oli hyvä, että lähetitte mulle lahja, mutta en minä sitä kyllä tarvinnut. En sillä, että mä olisin sitä tarvinnut. Sitten hän sanoi jaessa 12. Ole osaan elää niukkuudessa, osaan elää runsaudessa. Kaiken ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Olemaan ravittuna näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. Hän on oppinut elämään olosuhteista riippumatta. Oli paljon ruokaa tai ei, oli terve tai sairas, oli työtä tai ei, oli naimisissa tai ei, oli tilillä paljon rahaa tai ei. Monet sinkut ovat tyytymättömiä, koska he eivät ole naimisissa. Monet aviossa olevat ovat tyytymättömiä, koska he ovat naimisissa. Monet ihmiset ovat tyytymättömiä, kun ei ole lapsia. Monet ovat tyytymättömiä, koska on lapsia. Jokainen aviossa ollut tai oleva tietää, että se toinen aviopuoliso ei täytäkään sitä suurinta tarvetta elämässä, jonka ehkä luuli täyttävän. On mahdollista olla köyhä ja omavanhurskas ja riippuvainen itsestään. Yhtä paljon mahdollista kuin olla rikas, omavanhurskas ja riippuvainen itsestään. Olosuhteilla itse asiassa ei ole mitään merkitystä, kenestä ihminen on riippuvainen. Ja me keskitymme niin usein niihin olosuhteiden vaihtamiseen, oli se sitten taloudellisesti, elämäntilanteellisesti tai paikassa. Minun ja sinun ongelmasi eivät ole toiset ihmiset. Minun ja sinun ongelmamme on minä. Minun ongelmani on minä ja sinun ongelmasi on sinä. Sinun ongelmani ei ole minä ikinä, vaikka minä olisin minkälainen pahis. Mulle tuli mieleen kusipää, mutta sitä ei olisi voinut käyttää saadessa. Sillä ei ole mitään merkitystä sinun kokemukseen Jumalasta. Ja sinun tyytyväisyyteen Jumalasta. Vaikka juuri niin usein me ajatellaan, että tuo toinen ihminen tekee minun elämäni vaikeaksi. Niin minäkin ajattelen. Ei. Ihmisellä minulla on aina taipumus syyttää muita omista ongelmista, koska me löydämme tyytyväisyytemme olosuhteista. Paavali sanoo, minä olen oppinut elämään kaikenlaisissa oloissa. Jota luette Paavalin kirjeissä, siellä on litania 50 ainakin, minkälaisia ne oloja ovat. Yksi kerta on, että vuorokauden hän on ollut ajelehtelmissä valtameressä. Okei. Hänellä ei ollut yhtenä päivänä ruokaa. Yhtenä päivänä hänet on vangittu. Yhtenä päivänä häntä on annettu piiskaa. Yhtenä päivänä hänen luottiin kuolema. Yhtenä päivänä hänellä on jotain valeapostoleita, jotka puhuu, että ette saa syödä lihaa ikinä. Ja tulette sitten kristityt. Hänellä on kaiken näköisiä. Hänellä on myös piikki lihassa. Muistatteko toinen korinttolais 4.17? 12.7. Minä luen sen. Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa paitsi heikkoudesta, sillä jos tahtoisin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta, mutta minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin mitä näkee minun olevan tai mitä hän minusta kuulee. Etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulla annettu lihaani pistin saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Olen kolmesti pyytänyt Herraa, että hän poistuisi minusta. Herra on sanonut, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Minä mieluummin kerskaan heikkoudesta, että Kristuksen voima asettuisi minun asuun. Olosuhteet, fyysiset tai muuten vaan olosuhteet meidän elämässä, ovat areena, jossa Jumala jalostaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Meitä käsketään syleilemään niitä olosuhteita, eikä yrittämään lähtemään niistä pois. Ottaa se vastaan ja nähdä, että siinä tilanteessa hän sanoo, minä voin hänessä kaikki, mikä hän vahvistaa minua. Se teksti ei tarkoita, minä voin kaikki, mitä hän vahvistaa minua, että minä voin tehdä hypätä tuolta katolta, eikä mulle käy mitään. Joskus ihmiset on tehnyt, minä olen kuullut jotakin. Joo, minä voin tehdä Kristussa kaikki, hypätä 10 metristä. Ai, mulle menikin jalat poikki. Daa. Se ei ole se pointti. Se pointti on, mihin hän kutsuu siihen olosuhteisiin. Kristus antaa siihen voiman. Kristuksen voima tulee meille siinä, kun hän tekee meidät heikoksi. Fyysisesti ja muutenkin. Musertain meidän oma vanhurskauden. Tämä on vaikea, koska me ajatellaan aina usein niitä, että tämä menee molemmin puolin. On ihmisiä, jotka tulee luonnollisesti vaikeammista tilanteista. Ei ole paljon rahaa, fyysisiä ongelmia. Ja sitten on ihmisiä, jotka on luonnollisesti helpommassa tilanteessa. On helpompi taloudellinen tilanne, eikä paljon sairauksia. Tiedättekö, että yhtä vaikea on molemmissa tilanteissa olla oppimaan, olemaan tottunut ja tyytyväinen Kristuksessa. Se ihminen, jolla on paljon rahaa eikä sairauksia, hän luottaa mihinkin? Siihen rahaan ja terveyteensä. Ja se ihminen, jolla ei ole niitä, hän helposti katkeroituu ja sanoo, että unohtaa. Sen takia hän Ekklesiastes, sanoo, että anna minulle juuri sopivalle, ei liikaa, että minä rikastuisin, tai liian vähän, että minä köyhtyisin. Mutta se on yhtä hankala kaikille ihmisille. Mitkä ovat kristityn oikeudet? Ne ovat Kristuksessa. Meillä on kaikki samat oikeudet, jotka meillä on Kristuksessa, jotka ovat Kristuksessa. Ja mitkä ovat Kristuksen oikeudet? Kristuksen oikeus on risti, kuolema ja palveleminen. meillä on samat oikeudet kuin Kristuksella. Joten meidän kasvumme merkki on riippuvaisuus Herrassa kaikenlaisissa olosuhteissa. Jos se onkin Jumalan armoa meille, että olosuhteet muuttuvat, että me niiden kautta oppisimme näkemään jotain. Se on muuten se, minä veikkaan, että miksi Herra Jeesus meitä käskee paastoamaan. On juuri se. Meistä ei tule yhtään sen vanhurskaampia siinä. Meillä on sen yhtään päinvastoin. Mutta ehkä hän, se on se tapa, se on se teennäinen tapa ottaa meiltä jotakin pois, jota meidän ei tarvitsisi ottaa pois. Koska kun ihmiseltä otetaan jotain pois, hän huomaa, että hän on ollut riippuvainen siitä. Eikö niin? Ja se tekee kipeää. Mutta se onkin Jumalan armoa, että hän ottaa meiltä asioita pois tai vaihtaa tilanneita, että me menisimme syvemmälle Kristuksen rikkauksiin. Hän sanoo, hän on täyttävä teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa. Kysymys kuuluu, rakastaisinko minä Jumalaa? Olisinko minä tyytyväinen Jumalalta, jos minulta otettaisiin äänihuulet pois? Koska minä tykkään, mitä minä teen nyt. Tai Jereltä sattuisikin katkeamaan 50 sormea. Hän ei ikinä pysty soittamaan kitaraa, jota hän rakastaa. Hän menee kouluun vuodeksi. Tai jos ottaa lapsen meiltä pois joltakin, tai jonkun mukavuuden, tai työn, tai unelman, tai aviopuolisen. Tai jos joku meistä saa 1 000 000 perinnön. Oltaisiinko me tyytyväisiä Kristuksessa? Se menee tuon molemmin puolin. Ei vaan, että mitä meiltä otetaan pois, mutta mitä meille annetaan. Kaikki me voimme hänessä, joka vahvistaa, Paavali sanoo. Jumala ei siunaa meidän kaikkia suunnitelmia. Me yleensä sanotaan, että siunataan nyt Tommin suunnitelmat. Ei se mene niin päin. Vaan hän kutsuu meitä olemaan kuuliaisia ja kasvamaan meidän luonteessamme. Ja sitten hän ohjaa Tommin joko Turkuun tai ei. Ja koko Patikan perheen. Ja me voimme kysyä, että hän pääsisi sinne. Mutta ei hän kaikkia meidän suunnitelmia todellakaan siunaa. Minä olen huomannut sen, että monista suunnitelmista me pitää tehdä parannusta, mitä minä teen. On mitään tekemistä Jumalan valtakunnan edellä. Missä on tekemistä minun oman valtakunnan eteen menemisessä. Ja huomaa sitten, tämä on yllättävää tässä, katso. Hän etsii toisten hedelmän lisääntymistä. Hän sanoo, en minä haluaisi lahjaa jakeessa 17, vaan minä haluan teidän hyväksynne karttuvan hedelmää. Hän sanoo, kun te annatte minulle, teidän tilille siirretään hedelmä. Ja Paavali on huolissaan toisten ihmisten hedelmästä. Hän ottaa vastaan veljiltä ja sisarilta, jotta veljet ja sisaret karttaisivat enemmän hedelmää ja siunausta ja hengellistä kokemusta ja taivaallisia lahjoja. Hän ei ole niin hylpeä, että hän ei ota lahjaa vastaan. Hän sanoo, minä otan lahjan vastaan sinulta, sinun omaksi hyväksesi. Wow. Luonnollisen ihmisen, varsinkin suomalaisen, on erittäin vaikea ottaa lahjaa vastaan. Tämä osuu suomalaiseen kulttuuriin. Eikö ole näin? Jos me annetaan lahja ja otetaan lahja, niin meiltä tuntuu melkein heti, että meidän pitää nyt maksaa se tietyllä tavalla samalta. Jumalan pelko lisää itse asiassa, että me voimme myös vapaasti ottaa lahjoja vastaan. Koska me ymmärretään, että ne tulee Jumalalta myös. Ja me voimme olla niistä kiitollisia. Ja, eikä vaan lahjoja, vaan apua. Jotkut meistä tarvitsee apua. Itse olen joskus jakanut, on tarvinnut apua avioliitossa. Joskus tarvii lasten kasvatuksessa. Joskus erilaisissa, siis erilaisia. Nöyrtykäämme ja ottakaamme apua vastaan toisilta sisarilta ja veljiltä niissä elämäntilanteissa. He ovat hyvä, Jumalan hyviä lahjoja meille. Ja sitten hän lopettaa jakeessa 20. Meidän Jumalamme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Milloin me puhutaan täällä paljon, että ihmisen tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä aina. Milloin Jumala kirkastuu meissä tässä tekstissä? Silloin, kun me otamme lahjoja toisiltamme vastaan ja kartoitamme toinen toisillemme hedelmää. Silloin Jumala näyttää hyvältä meille. Tulee Jeesuksen sanat mieleen. Mistä teidät tunnetaan? Opetuslapset tunnetaan siitä keskenäisestä rakkaudesta. Silloin maailmakin näkee, että noissa ihmisissä on jotakin erilaista. Mä mietin, että miten mä lopetan. Se lopetus tuli Barnabaksen hän sanoi, isä, kerro tämä omassa sarvessasi. Tänään hän piirsi sen. Mutta mitä? Sitten hän selitti tämän. Tähän teki saarnan. Mutta mitä ihmettä? Ja tämä saarna menee näin. Täällä on surulliset kasvot. Jeesus kuoli ristillä ihmisten edessä. Siellä oli kolme miestä. Tämä oli itse siis hän teki. Mutta Jeesus, täällä on se sama. Mutta hän nousi kuolleista ja elää. Hänellä on iloiset kasvot. Kerro tämä. Sano, kerro hei kaikille. Ja tämähän on evankeliumi. Sitten hän sanoo, täällä Jeesus opettaa kaikkia kansoja. Ja tämä oli se huipentuma. Täällä Jeesus kutsuu kaikkia näitä ihmisiä seuraamaan häntä. Opetuslapsien hinta on seurata Jeesusta. Ja osa sitä matkaa on tunnustaminen, avun pyytäminen. Ja se maksaa meidän koko elämän. Opetuslapsien hinta maksaa. Hän kutsuu meitä seuraamaan itse. Kristittyjä, mistä kristityt nimet sana tulee? Ei se ollut sen takia, että niiden nimi oli baptistikirkossa. Luottakaa, se ei ollut se nimi. Minkä takia? Eikä edes luterilaisista, vaikka toki. Se oli sen tähden, että he seurasivat Jeesusta ja heidän luonteensa oli, alkoi muistuttaa jo Jeesusta. Meitä kutsutaan suurempaan riippuvaisuuteen hänestä ja osana sitä matkaa on syntien tunnustaminen toinen toistelleen ja auttaminen. Kiitos siitä jaosta. Ja rukoillaan sinun puolesta ja meidän kaikkien puolesta. Isä, voi kun mekin voitaisiin sanoa aina, että me ollaan opittu tyytymään, olemaan tyytyväinen siihen, mitä sinä olet antanut. Mutta me halutaan kasvaa sinne. Herra, kiitos, että sinä olet ottanut meidät, tehnyt meidät eläväksi ja missä voimme harjoitella tätä uutta elämää sinun seuraajia. Me tarvitaan toinen toisemme apua. Auta meitä siinä. Auta meitä nöyrtymään, ottamaan vastaan. Mä pyydän sitä. Ja näin kartuttamaan hengen hedelmää ja taivaallista pankkitiliä toisin. Herra, me rukoillaan Leinan puolesta. Me pyydetään ja kiitetään, että sinä olet toiminut niin ja antanut rohkeuden. Tunnustaa hänen heikkoutensa. Herra, me pyydetään, että sinun henki hoitaa häntä. Ja me voimme hoitaa häntä jollakin tavalla, jos me voimme. Että me emme piiloudu, vaan me hoidamme häntä, koska sinä toimit juuri ihmisten kautta. Kiitos sanasta, joka on hoitanut meitä ja on hyvä. Rukoillaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.